Laika posmā no 11. līdz 17. janvārim ASV federālo iestāžu darbiniekiem tradicionāli tiek izsūtīti čeki par darba samaksu laika posmam no 22. decembra līdz 5. janvārim. Šī būs pirmā reize, kad valsts iestādēs strādājošie reāli izjutīs valdības darbības slēgšanas radītās sekas. Nebūs iespējams samaksāt komunālos maksājumus, īri vai kredītmaksājumus. Kā norāda Amerikas valdības darbinieku federācija, tūkstošiem federālo darbinieku jau ir sākuši pieteikties bezdarbinieku pabalstiem vai arī izskata cita nepilna laika darba iespējas. Pagaidām gan nav pazīmju, ka ASV senātā pārstāvētie republikāņi varētu apstiprināt demokrātu piedāvāto izdevumu likumprojektu, kas ļautu atsākt valdības darbu. Šajā likumprojektā nav iekļauts prezidenta Donalda Trumpa prasītais finansējums aizsargsienas būvniecībai uz robežas ar Meksiku. No šīs prasības Trumps nav gatavs atkāpties, paziņojot, ka daļējai valdības darba slēgšanai ir augstāks mērķis nekā iknedēļas algas čeks.